Ja, det er en litt spesiell situasjon å være i kirka og gjøre opptak av en preken. Og så er vi bare to stykker som er her i kirka nå denne søndagsmorgenen. Men det er fint likevel å få dele et Guds ord og så legge det ut på nett. Og så er det liksom ikke bare oss to som er med likevel. Så har jeg den tru at Jesus, han er til stede her, hvor jeg og Simon, som er tekniker, sitter og gjør det mulig å få Guds ord også ut i dag her fra Alta frikirke. Jeg skal tale over søndagens tekst, som er Johannes kapittel 11, vers 45 til 53. Men litt om konteksten aller først, for rett før den teksten som jeg skal dele med dere, så har Jesus kommet til søstrene Martha og Maria, og det har vært krise der. Det viser seg at Lasarus nå er død, og han har vært død i hele 4 dager. Men Jesus, han viser seg å være herre over dødens makt. Det tror jeg må ha overraska de som var til stede den dagen da Jesus vekte opp Lasarus. Jesus er i stand til å vekke opp Lasarus fra de døde, selv om han har ligget i grava i 4 dager, sånn som hun ene søstera sier. Jesus, han gir håp. Og endatil når virkeligheta jo må ha vært sånn at alt håp syntes lite. Jesus, han er herre over dødens makt. Det er sikkert mange som har mange tanker, som kanskje ikke er håpstanker for tida. Så det er fint med den sammenhengen som dagens ord står i. Det er en som kan hjelpe, uansett hvor lite håp vi synes vi har å se her i livet. Jesus gir håp. Da går vi til Johannes 11, 45 til 53, i Jesu navn. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariseerne sammen rådet, og de sa:" Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da:" Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Ja, vi hører at Johannes forteller. Mange av jødene var kommet til tro på Jesus. Og det er det fineste som kan skje. At mennesker vender om og kommer til tro på Jesus. Da blir det stor glede i himmelen, sier Guds ord. For den som var kommet bort, er funnet igjen. Liksom en sau som er kommet på villspor. Og så har den gode hyrden Jesus leita etter sauen, funnet den, og han bærer den hjem. Og når han kommer hjem, så sier han til venner og naboer, akkurat som i lignelsen i Lukas 15.: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort. Og så forklares vi videre. På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Ja, det blir sånn en himmelglede, og den skjer etter Jesu vilje. Det er han som inviterer til fest og glede over at han har funnet igjen den ene. Og så ser vi her at Johannes sier mange av jødene var kommet til tro på Jesus. Så tenk for en himmelglede det var den dagen når mange ble båret hjem til himmelen av Jesus. Johannes han forteller i dagens tekst, og vi skjønner at gleden i himmelen er uvanlig stor. Og så er det typisk. Vi ser det flere ganger i bibelhistorien, at når mennesker kommer til tro, så setter Satan i gang en motoffensiv. Hans redsel er at mennesker skal komme til tro på Gud. For da forlater de jo han. Når Jesus løser båndene som han har bundet folk med, når Jesus setter Satan sine fanger fri, så de kommer til han, da blir djevelen, ja, ikke bare urolig, men tydeligvis fylt av redsel over det som skjer. Han mister sin makt, han får mindre innflytelse i livet deres og i verden også. Satan, han er tydeligvis svært lite lysten på å miste mennesker, makt og innflytelse fra si side og over til Gud. Så han setter i verk sitt apparat, og han finner støttespillere også denne gangen. Menneskehjertet er ofte mer åpent for å bli med på hans strategier og planer. Menneskehjertet har så lett for å bli en medløper med han. Og bli virksom for han heller enn for Jesus. Menneskehjertet velger så lett heller det onde enn det gode. Bibelen beskriver også Satan som en ånd som virker gjennom ulydige mennesker. I Efeserne 2:2 så hører vi en beskrivelse av han. Den ånd som er virksom i de ulydige. Og det ser ut til at denne djevelske ånd må ha mennesker for å kunne utføre ting for seg. For å få sine gjerninger inn i denne verden, så ser det ut som han må bruke mennesker. Og at han selv ikke kan utrette noe som helst her, med mindre han har medløpere til å gjøre sine ting for seg. For å kunne bli virksom her iblant oss, så trenger han oss og vår ulydighet mot Gud. Ofte er det vel sånn at de han finner og setter i tjeneste, vet ikke om det her. Forhåpentligvis ikke til vanlig, i alle fall. Med mindre man våkner opp, liksom. Og ofte så kan det faktisk se veldig godt ut, det man gjør, i sin ulydighet. Og da er det jo vanskelig å våkne opp, besinne seg, spørre hva man er med på. Jeg tror det finnes mange gode argumenter ofte for å gjøre Satan sin vilje. I dagens tekst så ser vi et eksempel. Det er tydelig at Satan må varsle noen, noen som har makt, om at Jesus har skaffet seg mange tilhengere nå, etter oppvekkelsen av Lazarus. Det er tydelig at Satan kan ikke la det her få utvikle seg, at enda flere kommer til tro på han. Det er tydelig at han kan ikke sitte stille og se på at Jesus befrir menneske etter menneske fra hans bånd og lenker. Han må liksom sørge for at noen så snart som mulig kan hindre det her. At de rette personene som kan hindre det her, får beskjed. Og sånn sett så var det noen som var våkne i gåsøya for hans vilje. For å gjøre hans gjerning. Fortelle noen med makt og myndighet om det som nå foregår rundt Jesus. Johannes forteller, men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Så det var altså noen gode angivere som djevelen fant. Kanskje ikke mange, hvem vet. Johannes forteller ikke nøyaktig antallet. Men det var i alle fall tydeligvis nok folk som kom og fortalte det her. Så djevelen kunne få satt i verk prosessen. Den prosessen han ville ha igangsatt. Og den blir igangsatt. Og jeg tror det er sånn at djevelen, han trenger ikke mange. Ved noen anledninger så er det nok med én. En stakkars Judas. Som ikke vet forhåpentligvis hva han er gått inn på i sin åndelige umodenhet. Vi bør gi akt på at våre små ord, som ofte virker å ha gode motiver, at vi med dem kan sette i gang et helt djevelsk apparat og prosesser som vi ikke aner rekkevidden av. Det er også derfor vi så mange ganger i Bibelen finner ord om å vokte våres tunge. Ja, i Jakobs brev i Nytestamentet så får vi beskrevet tunga som en liten ild som kan sette den største skog i brann. Og det er ingenting som burde gjøre mer ondt for oss enn når våres gode fortsetter. Og våre sviktende stemmekraft i øyeblikket har fått oss til å si noe om andre som vi skulle ha tid stille om. De som gikk til fariseerne den dagen, lite visste de kanskje om at nettopp deres ord om Jesus skulle sette i gang prosessen som skulle få Jesus drept. Ja, for det er det som skjer. Det er da prosessen kommer i gang. På et lite ord fra dem. Det som var Satans plan, helt i starten av Jesu komme her på jord, finn nå mennesker som er villige til å få gjort det. Det som Herodes ikke klarte da Jesus som et lite barn var født i Betlehem. Nå kommer det i gang. Det høye råd, smak litt på det ordet, det høye råd kalles nå sammen. Her er det mennesker med makt og myndighet som djevelen ønsker å komme inn iblant og få til å følge sine tanker og planer. Og vi skulle tro der at det fantes rolige og modne åndelige ledere som ville da drøfte om Jesus kan være Messias. For det blir jo tross alt sagt der i rådet, vi får gjengitt det. Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Så de ser det som Jesus gjør. Men nei, det blir ingen drøfting omkring Jesus om han er Messias. De ser hans tegn. Men det blir ingen drøfting den veien. Og sånn er det også et varsko til alle, og særlig til ledere. Midt i Guds folk et stort varsko. Hvis du fornemmer eller vet at sannheten i Guds ord viser deg én vei, ja, så løft det fram. Ta det opp. Sørg for at det blir drøfta. ut fra Guds ord. For dersom en person hadde gjort det den gangen, sett etter i Skriften, stilt spørsmålet om Jesus som gjorde alle disse tegnene, kunne være Messias, ut fra de tegnene, så ville kanskje noen vært berga fra å stå i ledtog med Satan den dagen. Men ingen av disse lederne drøfta det ut fra Guds ord. Og Guds ord er fullt i de gamle skriftene, i Gamle testamentet, om det som Jesus skulle gjøre her på jord, og også senere. Istedenfor så synes prosessen å ha fått et politisk innhold, og det kan vel skje mange ganger. Og så stiger liksom de gode argumentene fram. Hva er best for samfunnet? Ja, det er et argument som er spiselig som regel. Og vi skal tenke sånn. Hva er best for samfunnet? Men her blir det jo feil. Der hvor ingen som burde, av de som burde vite bedre, lar sin røst stige opp, heve seg, spørre, kan han være Messias? Og det er jo nettopp det djevelen ikke vil. Han vil at det skal være taust i det spørsmålet. Argumentet om å berge samfunnet og folk får dermed stå. I vers 48. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. Vi må berge tempelet. Vi må berge folket. Det er gode argumenter, som regel. Men på grunn av at det er ingen vilje til å sjekke med Guds ord, så blir det at de går inn i djevelen sin vilje og gjerning. At de blir medløpere, at de blir de som fatter bestemmelsen om å rydde Messias av veien, drepe han. Som vi hørte i det siste verset i teksten i dag. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Ja, der kunne vært en motrøst den dagen blant de som hadde makt. Istedenfor så blir det til at lederen, Kaifas, konkluderer og setter spikeren i kista, for å si det sånn. Og det har nok skjedd før at en leder gjør det. I vers 49 og 50. En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da: dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Ja, her skjer det noe rart. En ting er at Satan får innplass blant de her fromme i det høye råd. Og en ting er det at ingen av dem har motsigelser mot det som Satan legger opp til. De legger faktisk mordplaner, åpenbart. Og ikke én av dem besinner seg. Ja, og så er det en leder, øverste presten, som sier til de andre lederne: dere skjønner ingenting. Det er vel det som må kalles hersketeknikk. Og det er sikkert en av djevelen sine måter å virke på. Såre de andre, og får motrøsta til å stilne. Får folk til å tie still. Sånne ledere burde ikke vært ledere. De har for mye å lære. Likevel, det forunderlige, det rare, her bryter også Gud inn gjennom Kaifas sine ord. Og Johannes forteller oss om det som egentlig skjer når Kaifas taler. Vers 51. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Gud er likevel til stede, og det er godt å se. Selv om Satan har konspirert og lagt til rette for sin prosess, så er Gud til stede med sine ord og lar sannheten lyde. Her avslutningsvis så vil jeg lese fra en preken over samme tekst, som ble holdt av Jens Lund Andersen. Han var en gang i tida Frikirkens kirkeformann, eller synodeformann som det heter, ja, gjennom flere år. Og han skriver: på Jesu vei til korset skjer det stadig ting som avslører den tvekamp som pågår mellom Gud og Satan. Djevelskapen griner oss i møte i all sin utspekulerte list. For Jesus samtid måtte det se ut som om den onde hadde alt i sin hånd. Han fikk både øverstepresten, fariseerne, det høye råd, folket og Pilatus og de romerske myndighetene til å gjøre det han ville. Allikevel er det Guds vilje som skjer bakom alt. Det som så ut som det dypeste nederlag, ble ved Guds allmakt vendt til den største triumf. Gud var midt inne i det, og forlikte hele verden med seg selv. Satan og syndens makt ble knust gjennom lidelse, smerte og død. Hvem kan fatte Guds forunderlige handling? Men den danner et mønster for all Guds handling med oss i tid og rom. Derfor formaner Skriften oss til å se på troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få del i den gleden han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Vi skal vite at en Gud som seiret på et kors, er til stede i vår nød og håpløshet. Det er ikke ønsketenkning det Paulus skriver i Romerbrevet 8, vers 28. Vi vet at alle ting tjener den til det gode som elsker Gud. Gjennom fengsel, tortur, kamp og forfølgelse hadde han selv opplevd dette. Han taler av erfaring og gir det videre til oss. Gud brukte smertene i hans liv til å utruste ham og til å gjøre ham til den kjempen i sitt rike som han ble. Det går mot seier for alle som setter sin lit til Herren. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Johannes 14, vers 1. La oss ta imot den trøst og den styrke bare Gud kan gi oss. Det er alltid håp for den som stoler på en allmektig Gud. Amen.